Nebyly to všem jenom ženy, které mě formovaly. Byl to například Graham Melville Mason, předseda Dvořák Society v Londýně, který sem hodně jezdil. On původním povoláním vlastně byl voják, plavil se na ponorkách nebo potápěl se na ponorkách a když předčasně potom šel do důchodu, protože tito lidé chodili dřív, tak se chtěl věnovat své lásce hudbě a když se v Anglii vlastně ptal, protože ho zajímala německá hudba, na co by se měl soustředit, tak mu řekli, z německých hudebníků jsou nejlepší Češi. Takže se rozhodl, že se bude věnovat české hudbě, především tedy Antonínu Dvořákovi, založil tam to hnutí v Anglii, mělo to řadu členů, pomáhali i tady na Vysoké, když potřebovalo se opravit něco na Vile Rusalce a měli pravidelné přednášky o české hudbě. Takže tento člověk mě potom v těch 90. letech velice ovlivňoval, pomohl mi i vylepšit moji angličtinu, když jsem v podstatě něco psal o české hudbě, protože já jsem pak pracoval v Suprafonu a vydával jsem desky. Také jsem několikrát u nich v Londýně byl a myslím si, že mi přinesl nějaký jiný pohled, než na který jsem byl zvyklý já tady v bývalém Československu. A druhý takový člověk byl Miroslav Breuer, to byl emigrant po roce 68, byl to angličtinář, který utekl a oženil se ve Francii s Christian Esserovou, což byla profesorka na Sorboně a on tam také přednášel. A když potom jsem měl možnost jet do Francie, kde jsem byl na stáži ve francouzském rozhlase, tak jsem se s ním seznámil. On to byl takový otec zbloudilých duší z České republiky nebo z Československa, hudebníků. On se velmi dobře znal s Václavem Neumannem a s Ivanem Strausem a dalšími, o které se v Paříži vždycky, když tam přijeli, staral, aby se necítili nějakým způsobem opuštěni. Takže tak tímto způsobem já jsem se s ním seznámil. On pracoval na Slovanském institutu, takže jsem tam za ním zašel a myslím si, že mi v mnohých věcech také otevřel oči a přiblížil mi francouzskou kulturu, i když on vlastně přednášel civilizaci, oni tomu říkali civilizace, nikoli kultura, a říkal mi, že jsou velmi odlišní Francouzi od Italů. Italové jsou spontánnější, kdežto Francouzi jsou racionálnější, vycházejí z filozofie René Descartes, cogito ergo sum, takže nemůžu se na ně dívat stejným způsobem jako na Italy a myslím si, že jsem mnohé pochopil. A řekl mi také, že ve Francii se úplně jiným způsobem interpretuje hudba, že Francouzi vyznávají přesný rytmus podle metronomu, kdežto u nás se hrálo rubáto a víc jakoby projmítali vášně a cit do projevu třeba českých hudebníků a bylo to skutečně slyšet. V roce 1972 jsem ukončil absolventským koncertem studia na konzervatoři obor solový klavír a chtěl jsem dál pokračovat na hudební fakultě Akademie muzických umění v tomto oboru. Jenomže myslím si, že jsem příliš nedocenil své síly, protože právě to, že jsem začal ve 13 teprve hrát pořádně, a upozorňovala mě na to moje pedagožka na konzervatoři paní profesorka Emma Doležalová, tak jsem přece jenom k těm zkouškám na AMU přišel, no a pohořel jsem. A myslím si, že jsem pohořel správně, protože ten výkon nebyl ani technicky, ani po muzikální stránce takový, abych si zasloužil postoupit, protože já jsem třeba tam se dostal do konkurence Cyrila Dianovského, což byl vynikající potom později slovenský pianista a přece jenom to srovnání bylo vidět, že by to na tu solovou kariéru nebylo. Ale moje profesorka celé studium mi říkala, ty se zajímáš o historii a o tu teorii a máš takové racionální myšlení, proto já si myslím, že pro tebe by byly nejlepší hudební vědy. Nicméně už bylo pozdě, abych dělal zkoušky na katedru dějin hudby Filozofické fakulty a hrozilo to, že budu muset nastoupit na základní vojenskou službu, což pro pianistu, kdyby ji podstoupil, by byl teda naprostý hrob pro jeho ruce, protože tam v tom přijímači jsou velmi těžké postupy na takzvané opičí dráze, přelízání různých překážek, a to já přece jenom tak v té tělesné výchově jsem nevynikal, abych to prováděl dobře nebo bez nějaké bázně, že bych měl úraz. Takže jsem se dozvěděl, že každý rok přijímají do armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze nové hudebníky, takže jsem tam šel a zkusil jsem to a měl jsem ještě to štěstí, že v té době právě ukončil jeden pianista tam tu základní vojenskou službu, takže jsem tam přehrál Fantazii na České národní písně Bedřicha Smetany. Viděli, že mám docela dobrou techniku, ale říkali, my bychom vás tady dali do oddělení komorních solistů. Možná byste něco hrál solově na klavír, ale především byste doprovázel buď houslisty, ale především u nás zpěváky, protože my máme potom takovou malou skupinu, byla celosouborová skupina a potom ti komorní solisté a ty jezdili na takové ty menší štace. Tam jsem tedy nastoupil v září, myslím, že to bylo v roce 1972, a hned jsem přišel do té skupiny. Musel jsem se seznámit s doprovázením zpěváků, což představovalo naučit se hrát klavírní výtahy a ne jako solově vyhrávat všechny noty, ale především myslet akordicky, to znamená, jak jde harmonie, a některé ty zásadní motivy, které v orchestru jsou, vlastně vytáhnout. A to byl úplně jiný druh hraní, vlastně říká se tomu kapelnické hraní, dirigenti to musí poměrně dobře ovládat. A také řada dirigentů začala s tím, že byli vlastně korepetitoři, že se zpěváky učili roli, ale museli vlastně jim zahrát ten doprovod, to, co oni potom zpěváci uslyší v orchestru. No ale mě ten svět velice bavil, protože jsem od mládí právě s tou tetou Velmou Hurtovou chodil do divadla na opery, takže jsem potom doprovázel z Jakobína třeba Purkrabího nebo Térinku, protože v té skupině komorních solistů byli i civilisté nebo ženy, které zpívaly ty ženské arie, a to byly vlastně zaměstnankyně toho auzu. Takže tam jsem se seznámil s Hankou Brtnovou a později s Věrou Flekovou, kterou jsem vlastně doprovázel, a doprovázel jsem třeba i Jiřího Padertu, vynikajícího basistu, který pak skončil, myslím, někde v Rakousku, a Kamila Šátka. A vlastně postupně jsem se seznamoval s tou operní literaturou. Třeba, že těžká je doprovod árie O svobodě Dalibora, že to je skutečně oříšek, nebo musíte i znát určité, já bych řekl, fígle, když chcete hrát, doprovázet Přemysla Ovi Lípy, protože to šumění těch lip, je to tam v sextolách a je tam spousta i dvojhmatů, takže kdyby to člověk hrál, tak je to jako těžká Chopinova etída. Takže musíte se to naučit tak, aby tam byla ta harmonie a trochu tedy ten doprovod, ale aby to působilo dobře, aby se v tom ten zpěvák dovedl orientovat. Tak to byla pro mě veliká škola a vlastně jsem ukončil základní vojenskou službu po dvou letech, protože jsem neměl vysokou školu, kde chodili oni na katedru vojenskou, a vlastně byli ty absolventi po AMU jenom na rok, kdežto my jsme museli tedy sloužit ty dva roky. Tam jsem velice rád hrál třeba při doprovodu Hany Brtnové Rachmaninova Jarní vody, kde i ten solový part klavírní je jak klavírní koncert, a velice se mi to líbilo a možná bych si to docela i rád poslechl znovu. Po ukončení základní vojenské služby, kterou jsem absolvoval a mohu říci ošvindloval v armádním uměleckém souboru, že jsem se nedostal přímo do toho hrubého vojenského prostředí, které jsem ale poznal z pódia, protože my, když jsme tam vystupovali a když vystupovali muži, tak prakticky hluk v sále se nestišil, dokonce jsme měli obavy, že třeba po nás budou házet nějaké předměty. Zatímco když vystoupily ženy, tak okamžitě byl huronský křik a prostě radost z toho, že vidí prostě druhé pohlaví, a ty měli vždycky samozřejmě velký úspěch, tak já jsem radši doprovázel ženy, protože jsem věděl, že aspoň na chvilku to vojenské osazení stichne. Takže to jsem zdárně v tomhle životě absolvoval a chtěl jsem pokračovat dál ve studiu. Znova jsem zkusil zkoušky na AMU, vyšlo to ještě hůře, už jsem se ani nepropracoval do druhého kola a moje sestra, která byla taková velmi rázná a podnikala, řekla, no a co kdybys to teda rychle zkusil na tu filozofickou fakultu, já jsem v tom vůbec nedoufal. Byla tam kombinace dějiny hudby a dějiny divadla. Bylo to vlastně povinné, tato dvouoborovost. Samozřejmě já jsem o dějinách divadla nic moc nevěděl, když jsem do divadla chodil, a velmi mi při těch přijímacích pohovorech pomohla Eva Štorková, která později pracovala v Československé televizi, takže mě vyškolila v tom, kteří profesoři co přednášejí, na co se ptají u přijímacích zkoušek. Takže tam jsme museli dělat zkoušky zároveň tedy z dějin divadla a z hudby, sluchový diktát a tak dále. Myslím si, že na těch dějinách hudby mi to dopadlo daleko lépe než v tom divadle a já jsem se samozřejmě víc vždycky soustředil na tu hudbu. Tehdy my jsme měli katedru ne v budově filozofické fakulty, ale tam, kde dneska je jaderná fyzika, dole v přízemí, takže jsme tam byli trpěni. Ovšem shodou okolností tento objekt byl kdysi objektem taky armádního uměleckého souboru a vlastně tam měl Radim Drejsl armádní operu a bohužel tam tragicky zahynul, že vyskočil z okna do dvora konzervatoře a tím vlastně zakončil svůj život předčasně. Byl to on velice nadaný skladatel, úžasný člověk. Takže tam mi ty zkoušky vyšly líp než na tom divadle, nicméně při součtu bodů se zjistilo tedy, že mohou být přijat na filozofickou fakultu, což jsem byl velice rád a šťastný. Setkal jsem se tam s vynikajícími lidmi, byl to především skladatel Petr Eben, který nás učil hudební formy a hru z partitur, což mi docela šlo tím, že jsem byl vyškolený už z toho korepetování v armádním uměleckém souboru. A potom tam působil také profesor Vladimír Sommer, který nás učil harmonii a kontrapunkt a byl to velice přísný pedagog a udělat u něho zkoušku byl skutečně, nechci říkat slovo zázrak, ale musel mít i člověk jako velké štěstí a znalosti a dovednost. Pak tam působil Vladimír Tichota, kterého známe ze Spiritual Quintetu a vedl sbor Collegium Musicum, takže my jsme na různých vystoupeních zpívali na fakultě. Středověk tam přednášel Jaromír Černý a paleografii profesor František Mužík, který byl vedoucí katedry. No a na té divadelní vědě takovou nejvýraznější tehdy osobností byl Milan Lukeš, který přednášel anglické divadlo a americké drama. Velmi zajímavá pedagožka byla Dana Kalvodová, která byla sinoložka původně a přednášela asijské divadlo. A ona vlastně hledala spojnice mezi Bertoldem Brechtem a tím asijským divadlem a dokázala o tom velice dobře mluvit, jak ovlivnilo vlastně asijské divadlo divadelní avantgardu potom v Evropě. Takový tradičnější pedagog byl profesor František Černý, který přednášel české divadlo a ty přednášky měl zajímavě koncipované, protože české divadlo například vykládal na rozboru hry Strakonický dudák a vlastně tam našel všechny ty české typy rysy, loutkové divadlo a tak dále. Pak tam byl ještě taková určitá legenda, byl to profesor Miroslav Kouřil, scénograf, který vlastně spolu zakládal D34 s Emilem Františkem Buriánem a některé ty inscenace Vedekindovi právě dělal on takovou tou modernější technikou. Tehdy už to byl samozřejmě starší pán, hodně psal, mi vydával jakási prolegoména a měl takovou jakoby metavědu divadelní, která kterou prosazoval, a ne všichni mu v podstatě rozuměli to, co přesně říkal. Fakultu jsem ukončil v roce 1979, skončil jsem na hudební vědě, pomáhala mi psát diplomovou práci, nebo lépe řečeno vedla mě Marie Tarantová, o níž už jsem se zmínil, a byla to pro mě inspirativní spolupráce. Já už jsem v té době byl starší než ostatní, protože tím, že konzervatoř byla 6letá, ještě jsem měl 2 roky vojny, takže moji spolužáci byli o 4 roky mladší a já už jsem se musel trošku starat o svoje živobytí. Takže vlastně ten poslední rok jsem začal hrát v loutkové skupině nebo ve skupině dětského divadla, které hrálo pro školky, jmenovalo se to Divadlo bez opony, a tam se hodně zpívalo, takže jsem vlastně ty herce doprovázel na klavír nebo na elektrofonické varhany. A hráli jsme představení Jedlík nenasytá, to byla obrovská maska, kterou nosil herec přes celé tělo, v obličej. A hráli jsme v Mělníku na náměstí, myslím, bylo to 1. května a foukal velice vítr. A stalo se, že jak jsem seděl u toho klavíru a hrál, tak mi noty uletěly doprostřed náměstí. A teď jsem si říkal, co dál, protože přeci jenom trochu jsem to z paměti uměl, ale ne dokonale. Ale naštěstí ta maska toho Jedlíka nenasyty odletěla také do té poloviny náměstí, takže my jsme zoufali, sbírali noty, lidé nám pomáhali a pomáhali i s tou maskou. Takže jsem zažil i takovéto představení, ale nicméně my jsme většinou hráli v mateřských školkách, těch mateřinkách, no a tam vítr naštěstí nefoukal, takže bylo to velice pro mě výnosné zaměstnání, protože třeba když se odehrály 3 představení, tak ten honorář, když se potom sečet, byl velmi uspokojivý. V té době jsem začal už chodit se svojí ženou budoucí, kterou jsem si pak po roce vzal, a v roce 79 se nám narodil syn. Ovšem já jsem chtěl zůstat v divadle i po škole, protože to bylo výhodné, ale moje sestra opět zasahla, sestra se jmenovala Renata, do mého života s maminkou a říkala, podívej se, ty máš od fakulty nabídku nastoupit do Československé tiskové kanceláře, už jsem tam mluvil s tím kádrovým ředitelem, což byl jistý soudruh nebo pan Věrčák, a ten mě v podstatě tam lanařil. A sestra říkala, já bych chtěla, aby si dělala nějakou pořádnou kariéru. Přece jenom se jí to zdálo takové to povolání cirkusové u divadla, protože moje rodina byla taková spíš technokratická a příliš hudby a umění nevěřila. Takže jsem nastoupil do té Četky, bylo to pro mě ze začátku velmi obtížné, protože já jsem neměl novinařinu a musel jsem se rychle naučit agenturní zpravodajství. Ale myslím si, že pro můj život mi to velice dalo, protože tam se musela psát zpráva tak na 15 až 20 řádek, takže v tom malém rozměru bylo nutné se přesně vyjádřit. Ale byly tam hned v čele zprávy takové ty základní otázky, které jsou velice důležité. Když popisujete nějakou událost, tak je nutno vždy říct kdy, kde, co, proč, jak. A to musí být hned v té čele zprávy a potom teprve v tom dalším odstavci to rozvádíte. Protože se ty zprávy musely napsat rychle, třeba od té události do půl hodiny vlastně už muselo vyjít, že se něco odehrálo, takže jsme se naučili psát velmi koncizně, tak jako zahuštěně, ale přitom jako umět formulovat rychle. A to mi velice pro můj život potom budoucí pomohlo, protože těch zpráv se muselo napsat velice mnoho za ten rok, když potom to člověk viděl, ten štos, co vytvořil, tak skutečně z toho měl téměř závrať. Já jsem měl to štěstí, že si mě vzali prostě do oblasti kultury, takže jsem měl přidělenou hudbu, Českou filharmonii, FOK, všechny ty orchestry. Divadlo ne, ale byly tam dále památky, památková péče a zájmová umělecká činnost. Tam mi velice pomáhala, možná i někteří rozhlasoví posluchači znají, Agáta Pilátová, která dělala v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost a měla veliký přehled o tom, jaké existují třeba taneční lidové soubory a pěvecké, takže vždycky mi velmi pomohla a inspirovala mě k napsání nějaké zprávy, protože ze začátku jsem vůbec nevěděl, co to je ZUČ, což je zájmová umělecká činnost. Samozřejmě v té době nejdůležitější bylo Pražské jaro, to se psalo denně, několik zpráv a projížděli tady umělci a myslím si, že v té době hostovala v Praze Mirela Freny, která měla zde recital s klavírem a vím, že to na mě působilo úžasně, protože jsem se setkal najednou s úplně jiným způsobem zpěvu, než jsem prostě byl zvyklý v Národním divadle. Tím nechci hanit jakoby naše umělce, protože přece jenom česká opera je specifická a italská je zase jiná. Ono se vlastně vždycky u toho zpívání vychází z toho národního jazyka. A to vlastně dotváří ten hudební obraz. Takže my jsme samozřejmě znali ty italské zpěváky z nahrávek, ale setkat se s tím přímo bylo úžasné. A pak taková největší událost bylo provedení Verdiho Requiem v chrámu svatého Víta, když přijela hostovat Milánská skala a tehdy právě také stosopránové solo zpívala Mirela Freny a dirigoval Claudio Abbado a já nikdy na tento zážitek nezapomenu, bylo to něco úžasného. Co bylo pro mě velmi obtížné, protože já si nepamatuju tváře. A my jsme museli znát pro takzvanou jmenovačku 22 osob politběra UVKSČ a poznat takzvaně ty papaláše, to mi dělalo nesmírnou obtíž. A věděl jsem, že když třeba jsem šel na vernisáž výstavy, že tam třeba bude vedoucí oddělení kultury Miroslav Miller, a měl jsem skutečně strach, abych ty lidi poznal a vždycky jsem přece jenom odtamtať odcházel s takovým strachem, že příští den na poradě budu třeba peskován kvůli tomu, že jsem nezaznamenal, že tam přišel někdo z těchto velkých. To byla trošku úplně jiná doba, kterou si dnešní lidé nedovedou představit. Určitý druh patolízalství a pochlebování těm, řekl bych, kultům osobnosti. Samozřejmě Husáka bych poznal, ale už s těmi ostatními těch 22 lidí si zapamatovat bylo pro mě docela obtížné. Taky, když jsem přišel do Četky, do domácího zpravodajství, tak tam byla taková veliká místnost, které se říkalo Gemini. Asi myslelo se tím kosmický program USA, když létali v těch velkých lodích, kde by jich bylo víc, protože tam vlastně byli všichni ty redaktoři, mluvili jeden přes druhého, do toho někdo mlátil do stroje psacího, takže tam byl nesmírný hluk. A právě jsem se naučil pracovat v hluku a soustředit se, i když někdo něco říká jiného, což i opět pro ten další život bylo velice důležité. Umět se vlastně od toho okolí, které bylo hlučné, odpoutat a soustředit se vysloveně na tu svoji práci. Ale tam to bylo špatné v tom smyslu, že v Gemini, v tom velkém sále, byl jenom určitý počet psacích strojů a redaktorů bylo víc. Takže na ty psací stroje měli nárok ti starší redaktoři, kteří tam byli déle a my ti mladí jsme museli čekat, až oni odešli na nějakou tiskovou konferenci, abychom se k tomu stroji mohli dostat. Jenomže v té době Otakar Svěrčina, generální ředitel, nebo tedy ústřední ředitel ČTK, ze západu, nevím jakým způsobem, protože tady byla celní omezení, získal počítače, takové primitivní, myslím, že to byla firma Intel. A dva vlastně ty terminály umístili do Geminy. Nikdo na to nechtěl psát, protože tomu nikdo nevěřil, všichni chtěli psát buď na tom dálnopise, nebo na těch mechanických psacích strojích, protože měli jistotu. No a já jsem říkal, no tak jelikož nikam já nesmím, tak jsem šel k tomu počítači. No a vlastně tím, že jsem psal už ty pak zprávy na tom počítači, tak jsem byl velice oblíbený v písárně, protože už to nemuseli po mně přepisovat, že už tam jenom něco opravili a nakonec jsem chodil i do té písárny psát na ty počítače a tím vlastně už v roce 1980 jsem si zvykl na něco, co potom přišlo po 10 letech a bylo zaváděno strašně rychle. A tím jsem měl určitou výhodu. Vlastně v nevýhodě, a opět jsou to ty tři cesty, o nich jsem mluvil posledně, že vlastně ta, která je nejvíc je trnitá a zarostlá, tak možná je to v životě ta pravá a ty, co jsou vydlážděné a pěkné, tak nakonec vás nikam nedovedou. Tím, že člověk překonává nějaké potíže, tak tím se neobyčejně sám vzdělává a pracuje na sobě. Ten mozek se i dál rozvíjí a to si myslím, že bylo velice důležité.